толқында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. 2009 жылғы халық санағы бойынша Қазақстан халқының саны 16 миллион адамды құрайды. Ол туралы жұма күні Республиканың статистика агенттігінің төрағасы Алихан Смаилов хабарлады. Оның айтуынша 99 жылдан бері халқы өсімі 1 миллион 27 мың адамды құрапты. Оның ішінде қала тұрғындары 99 жылмен салыстырғанда 2.6%-ға өсіп, 8 миллион 662 мың адамға жеткен. Ауыл тұрғындары 12.4%-ға өсіп, 7 миллион 347 мыңға өсіпті. Қала тұрғындарының үлесі 54%-ға, ауыл тұрғындары 46%-ға тең көрінеді. Қазақстандағы екінші ұлттық халық санағы 2009 жылдың 25 ақпаны мен 6 наурыз аралығында өткізілген болса да, қорытындысы 1.5 жыл кешігіп жарияланып отыр. Жұма күні Шахтинск қалалық соты Долинка түрмесінде бір топ тұтқынға қатысты үкім шығарды. Колонияда тәртіпті бұзды деген айыппен олардың әрқайсысына бұрынғы түрме жазаларынан тағы бір жыл мерзім қосылды. Ол туралы азаттыққа адамның құқығын қорғаушы Вадим Кураншин хабарлады. Олардың ішінде интернетке шыққан атышулы бейнежазбаның басты кейіпкері Евгений Карауш та бар. Оның анасы мәлімдегендей, өзгелерге сабақ болу үшін бұл сот қасақана ұзаққа созылды. Долинка түрмесінің 5 тұтқыны өткен маусым айында өз денелерін тілген болатын. Олар ауруханада бір ақ күн болды. Көп замай олардың бірі түрменің санитар бөлмесінде асылып өлген жерден табылды. Мамыр айының соңында интернетке түрме әкімшілігінің өкілінше киінген адамның бір тұтқында таяқтап жатқан бейнежазбасы тарады. Кейін таяқ жеген тұтқынның Евгений Карауш, ал бейнежазбаның операторы Максим Қожанов екені анықталды. Қазақстанның білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов шетелде жұмыс істеп жүрген 125 ғалымды Қазақстанға қайтармақшы. Министр ол туралы жұма күні парламент сенатының отырысында мәлімдеді. Біз Қазақстан үкіметінің қарауына әр жылдары әртүрлі себеппен шетелде қалып қойған біздің танымал қазақ ғалымдарын елге қайтару жөнінде бағдарлама ұсынып отырмыз деп мәлімдеді министр Жұмағұлов. Сонымен қатар ол қазірдің өзінде мұндай бағдарламаның Ресей мен Қытайда да бар екенін атап көрсетті. Қазақстанның бас прокуратурасы хабарлағандай, Испания үкіметі Астана қаласының ішкі істер департаменті іздеп жариялаған Келес Мәмбетовті қылмыстық жазаға тарту үшін Қазақстанға ұстап беру туралы шешім қабылдады. Астана қаласында қасақана кісі өлтірген үшін айыпталып отырған Мәмбетов Испания аумағында ұсталған. Мадрид сотының шешімі бойынша ол 12 қарашада Қазақстанға жеткізілді. Қазір Мәмбетов Астананың тергеу уақытысынан жабылды. Іс бойынша алдын ала тергеу басталды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүкіл әлем экономикасының 80%-ын құрайтын ірі 20 елдің басшылары жұма күні Сеулде аяқталған 2 күндік саммиттің барысында банк жүйесін реттеудің Базель 3 деп аталатын келісімін қолдады. Ол келісімді 42 айының ортасында халықаралық банк бақылауының Базель комитеті мақұлдаған болатын. Өнеркәсібі дамыған елдердің көпшілігі кіретін комитеттің бұл келісімі әлемдік қаржы нарығын дағдарыстан кейін реттеудің ең маңызды құжатының бірі саналады. Атап айтқанда банктердің өзіндік капиталының Базель 2 келісімі бойынша жеткілікті саналатын нормасы алдағы 8 жылдың ішінде 4 еседен де артады. Сонымен қатар банктер дағдарысқа қарсы қосымша қор жасауға тиіс. Оған қоса жаңа ережелер банктер үшін енді жайғана кеңес болудан қойып, орындамаған жағдайда айып салынатын қатаң талап шартқа айналады. Жұма күні ақш президенті Барак Обама 8 айлық билік дағдарысынан кейін Ирактағы саяси күштердің мемлекеттік билікті бөлісу туралы жаңа келісімге келуін Ирак тарихындағы жаңа белес деп сипаттады.
This agreement marks another milestone in the history of modern Iraq.
Бұл келісім қазіргі Ирак тарихындағы жаңа белес болып табылады. Ирак халқы тағы да елді біріктіріп, оның болашағын қалауға ұмтылатынын көрсетті. Бұл ұмтылыс Иракты жікшілдік соғыс пен террорға тұншықтырғысы келгендерден әлдеқайда қуатты деп мәлімдеді Обама. Сеулдегі үлкен 20 саммиттен кейінгі баспасөз мәслихатында президент Обама жаңа Ирак үкіметі толық өкілетті әрі халық мүддесіне лайық болатынын атап көрсетті. Ирак парламентінің өткен бейсенбідегі мәжілісі Күрт Көсемі Жалал Талабаниді президент етіп қайта сайлады. Талабани жаңа үкіметті жасақтауды тағы да шииттердің премьер-министрі Нури Аль-Малькиге жүктеді. Сунит Усама Ан-Нуджауфи Ирак парламентінің спикері болып сайланды. Мьянмадан келбеткен хабарға қарағанда осы елдің әскери билік режимі демократиялық оппозицияның пәтер тұтқында отырған Көсемі Аун Сан Су Джиді босатуға әзірленіп жатқанға ұқсайды. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты Су Джи 89 жылдан бері бас аяғы 15 жыл бойы өз үйінде тұтқында отыр. Оның тұтқында отырған қазіргі мерзімі сенбі күні аяқталуға тиіс. Және бір мәліметке сәйкес оны босату туралы бұйрыққа қол қойылған көрінеді. Бірақ оны растайтын ешқандай ресми ақпар жоқ. Таяуда Мьянмада соңғы 20 жылдағы тұңғыш сайлау болып өтіп, әскери билік онда өз жақтастарының жеңіске жеткенін мәлімдеді. Су Джидің партиясы сайлауға байкот жариялады. Жұма күні Қытайдың Гуаджоу қаласында 16-шы жазғы Азия ойындары басталды. Қарашаның 12-27 аралығында өтетін халықаралық жарыста Қазақстанның 341 спортшысы бақ сынайтын болады. Қымбат тыңдаушы, соңғы жаңалықтар болды.